Armēnijas prezidents Vahagns Hačaturians šonedēļ ir spēris pēdējo soli, lai viņa valsts varētu pievienoties starptautiskajai krimināltiesai. Paziņojums, ka prezidents parakstīs likumu par Romas statūtu ratifikāciju, ir publicēts prezidenta mājaslapā internetā. Armēnijas politiķi apgalvo, ka pievienošanās šīs tiesas jurisdikcijai ir nepieciešama, lai būtu iespējams sodīt tos, kas atbildīgi, ka etniskajiem armēņiem nācās pamest Kalnu Karabahu. Bet krieviešu Armēnijas soli asi nosoda.